харилцаа яриа 1-А.
Манай улс 2019 онд хамгийн олон буюу 577 мянган жуулчин хүлээ авсан. 2022 онд түүний 50% та тэнцвэрц жуулчин хүлээ авахар төлөвлөж байсан. Энэ төлөвлөгөө хэр биелж байна?
Аялал жуулчлалын салбарынхан өнгөрсөн намар сайхнаар төсөөлж байсан. Нөхцөл байдал одоогор амаргүй байна. Монгол улс хилэнээсн тухай мэдээлэл гадаад ертөнцид сайн төгснээр манай улсыг зорих жуулчдын захиалга эрс нэмэгдсэн. Харамсалтай нь Оросын холбооны улс Украиний нөхцөл байдлаас хамаарад Европын жуулчдын зам хаагдчихлаа. Манай ихэнх жуулчин галт тэргээр ирдэг. Гэтэл 5-6 дугаар сарын захиалгынх нь 70-80% цуцлагдчихад байна.
Жуулчин ирэх үйлрэлд дотоодын нислэгийн хуваар тодорхойгүй. Зорчигчдийн тоо цөөнөөс нислэг цуцлагдах зэрэг бэрхшээл гарсаар ирсэн. Үүнийг шийдэж байгаа болов?
Аялал жуулчлалын салбар нь үйлчилгээний бусад салбартай шууд хамааралтай байдаг. Жуулчин ирэх хэсэг нь нислэгтэй холбоотой. Нислэгийн компаниуд жуулчин цөөн онгоц дүүрэхгүйгээд орон нутгийн нислэгэд цуцалснаар хүндрэл үүсгдэг. Нислэгийн хуваар тодорхойгүй, тэгснээ байсхийгээд хуваараа өөрчлөн. Үүний дагаад аялын компаниуд маршрутаа өөрчлөхөөс аргагүй төрдөг. Эцэстээ жуулчин төлөвлөсөн аяллаа цуцлах тохиолдолч байдаг. Улаанбаатар Баян үлгийн чиглэлийн нислэгийн үн 1.5 сая төгрөг байхад Чэжу Сөүл чиглэлийнх 60-80 мянга, Эрхүү Москогийн чиглэлийн нислэг 300 мянга орчим төгрөг байх жишээтэй. Засгийн газраас агаарын тээврийн салбарт чөлөөт өрсөлдөөн бий болгох, мөн орон нутагт онгоцны буудлын хүчин чадлыг нэмж, олон улсын болон дотоодын богино зай нислэг үүлдэх талаар судалж байгаа гэсэн.